жөрөлгөсү деген дарс окуйт. Борбор Азия университетинин көчмөн маданияттар жана ооз эки чыгармачылык боюнча изилдөөчүсү Элмира Көчүмкулова бүгүн Берлин шаарындагы Чыгыштануу борборунда ушундай аталыш менен чыгып дарс окуйт. Элмира Көчүмкулова 2007 жылы Сиэтл шаарындагы Вашингтон университетинин жакынкы жана ортоңку чыгыштануу бөлүмүндө илимий докторлук ишин жактаган. Ислам жана кыргыздын көчмөн мурасы боюнча бир катар илимий иштердин ээси.
Рахмат Гүлайым сизге. Соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи кеч азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алыскы түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы элдик толкундуулардын таасирин радикал экстремисттик күчтөр Кыргызстанда пайдаланып кетүүсү мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин жетекчиси мына ушинтип айтууда. Ошондуктан чек аралары бекемдөө аракети көрүлүп жатат, деди Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн. Буга кошумча ретинде Дүйшөбаев Кыргызстанда үчүнчү инкылапка жол берилбесин кошумчалады. Анткени менен айрым эксперттер баалардын тынымсыз өсүшү, айлаактардын жогорулабай жатышы жазга жуук социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн деген да божомолдорун айтышууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү элдик толкундоолордун таасири Кыргызстанга да тийиши мүмкүн экенин 22 февралда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев белгиледи. Анын айтымында радикалдык экстремисттик кыймылдар ушундай окуяларды өз аракеттерине пайдаланышы ыктымал. Ушул себептүү Кыргызстанда күч структуралары өз арада эл аралык байланыштар аркылуу да болгон чараларды көрүүдө.
Чек араларда болсо, туура айтасыз, кырдаалдагы биз күчөтүшүбүз керек. Албетте, бул дагы биздин региондогу ал акыбал жагдайга өз таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени радикалдык экстремисттик күчтөр ошол экени колдонуп эле мына биздин кыймыл аракетибизге бул жардам берет деген үмүттө бир иштерди жасашы мүмкүн. Бирок ал багытта биз терроризм менен экстремизм менен күрөшүү боюнча өзүбүздүн күчтөр менен дагы, андан тышкары биз менен коңшу болгон мамлекеттердин атайы кызматтары менен күч органдары менен дагы тыгыз байланышты иштеп жатабыз. Андан тышкары бизде ШОС деген биримдигибиз бар, ОДКБ деген биримдигибиз бар. Ошонун рамкасында дагы бир топ иш пландар көрүлүп, даярдык көрүлүп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, быйылкы жылы биздин мамлекетибизде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо үчүн биз болгон чаралардын баардыгын көрөм.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков кыргыз бийлигин жана жергиликтүү бийликти алдын ала чек ара боюнча чалгындоо иштерин катуу жүргүзүүгө үндөйт. Медетбеков мындай кадам айрым кооптуу жагдайларды алдын алып токтотууга көмөк болот деп эсептейт.
Орто Азия боюнча бул Наманган облусунан Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү болуп кеткен жана анын башчылары болуп кеткен баардыгы ушул Наманган өрөөнүнөн кетишкен, Фергана өрөөнүнөн. Анан алардын баардыгы ушул Фергана өрөөнүн жакшы болот, алардын негизги максаты ушул Фергана өрөөнүндө халифат жасоо боюнча аябай чоң иштерди жасап аракеттерин жасашкан да 99-2000 жылдары, андан кийин мындай террорду ыкмага өтүп атышат. Ошон үчүн мындай коркунуч бар. Бирок эминин баардыгын коңшу өлкөлөр мынабу Тажикстан менен Өзбекстан өздөрүнүн чек араларын катуу кармап мындайларга туруштук берип турса, анда Кыргызстан кое албайт. Же болбосо бизде бул жерден учурдан пайдаланып ушундай социалдык жарылууну башка терс күчтөрдөгү пайдаланып буларга үгүттөп көп жагынан материалдык моралдык жактан дагы жардам беришим. Бул жанагы ошол эле экстремисттик топтор дагы бул жарга аралашып кетиши.
Коомчулук арасында 1 марттан тартып митингдер башталары Кыргызстанда үчүнчү инкылап болуп кетүү ыктымалдыгы айтылууда. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев азаттыктын суроосуна жооп берип, бийлик инкылапка да массалык толкундоолорго да жол бербей тургандыгын кошумчалады.
Албетте, билесиздер, быйылкы жыл президенттик шайлоо жылы. Ал президенттик шайлоого кээ бир саясий күчтөр, партиялар даярдыкты баштады. Албетте, кандайдыр бир мүнөздө кээ бир курч ситуацияларды кээ бир жерлерде жаратышы мүмкүн. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, 2010 жылы болгон биздин мамлекеттеги элдеги каргашалуу окуялар кайра кайталанбайт. Эч кандай революция болбойт, эч кандай массалык толкундоолор болбойт, бийлик өзгөрүү болбойт. Баардыгы закондун чегинде болот.
Анткен менен айрым эксперттер баалардын тынымсыз өсүшү, айлык акылардын жогорулабай жатышы жазга жуук социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Саясий серепчи Токтогул Какчыкеев болсо, азыр бийликтин ичинде ынтымак жок болгондон улам кыңыр кептер тароодо деп эсептейт.
Бийлик азыр калыптан элек. Анткени деген бийликтин ичинде баягы уйдун бөйрөгүндөй болуп бөлүнүп бири бирине кыргызынын коюна котур таштык кармагандай болуп атат да, ыгы келгенде ушу жан башка салып чаап калалык деген болуп атат.
Кыргызстанда былтыр жаздагы элдик толкундоолордон улам бийлик алмашкан. Жергиликтүү серепчилер араб өлкөлөрүндө болгон окуяларга Кыргызстанда шыкак берип, кайсы бир деңгээлде себепчи болгонун айтып келишкен. Эми ошол эле жакынкы чыгыштагы толкундоолордун эпкини кайра Кыргызстанга кайтабы деп кыргыз бийлиги коопсуздук чараларын көрүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттан бери үстү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, соңку 2 күндөн бери иш сапары менен нарында болгон президент Роза Отунбаева бүгүнкү жарлыгы менен Апрель инкылабынын 1 жылдыгын белгилөөгө токтом кылды жана атайын комиссия түздү. Былтыркыга чейин Кыргызстанда 24 март инкылабынын жылдыгы белгиленип келчи. Бул күндү инкылап күнү катары белгилөө боюнча атайын мыйзам да кабыл алынган эле. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бүгүн инкылап темасында жаңы түзүлгөн комиссиянын төрагасы, президент аппаратынын башчысы Эмиль Каптагаев менен маектешти. Адегенде иш чаранын максаты тууралуу сөз болду.
Чынын айтканда биздин соңку жаңы тарыхыбызда ушу апрель окуясы, 7-апрелдеги мына бүгүн ушу жалпы эле айтылып калды да, бул элдик революция болду депчи. Мына ошолдон кийин коом чоң өзгөрүүлөргө кетти да. Экинчи жагынан алганда жетиси бул чек, ак менен каранын өт мурунку заман менен жаңы заманын ортосунда чек, бул жөнөкөй болгон жок, бул кан төгүү менен болду, бул кыргын менен болду. Мына 87 деп атабыз, биздин жарандар ушу бейкүнө ошол жерден ок кушту. Жүздөгөн кыргыз жигиттери мына бүгүнкү күнгө чейин ушу ок жеп жаракат алып кыйналып дарыланып жүрүшөт. Мына ошол 7 апрель кыргыз тарыхында эмне, мунун мазмуну эмне, кыргыздын келечеги үчүн ошонун мааниси эмне дегендин тегерегинде ушул уюштуруу комитети иштеп, ушу бир айдын ичинде ушу 7 апрелди жылдыкты өткөрүү иш чараларын анан жылдыкты өткөрүү маанайын аныкташыбыз керек да.
Негизи бул иш чарага каражат бөлүнөт, өкмөттүн эсебинен болобу, канча каражат эсептелип атат, анан бул негизи программасы кандай болот?
Эми биз азыр ошо программасын каражатын эсептеп чыга элекпиз. Президенттин жарлыгы мына кечээ эле жарыя кылынды. Азыр ошо уюштуруу комитети иш планын тактайбыз. Ошо иш планына карата канча каражат сметасын тактайбыз. Негизинен буга өкмөт тарабынан дагы каржылоо болот и негизинен ушу демөөрчүлөргө, элге таянабызго деп турабыз.
Негизи инкылап деген Кыргызстанда түшүнүк биринчи ушул 7 апрелде кирген жок. Былтыр 2005-жылда ушундай инкылап деп эсептелген да. Сиз 7 апрелдеги окуяны инкылап деп айта аласызбы ишенимдүү түрдө?
Эми инкылап деп айтканга мен башында айттым го, толук негиз бар. Анткени ушу 7 апрелдин шарданы менен ошондон бери биздин өлкөдө, биздин мамлекетте болуп жаткан өзгөрүүлөр бул революциялык өзгөрүүлөр. Бул түп тамырынан берки өзгөрүү болуп атат. Коомдук аң сезим өзгөрүп атат. Коомдук мамилелер өзгөрүп атат. Мамлекеттик түзүлүш өзгөрүп атат. Мамлекеттик түзүлүштүн ички мазмуну өзгөрүп атат да. Мына ошо 24 март 2005-жылы да биз ошо катышып инкылап деп ошол революция болду деп чыкканбыз. Бирок кийин ошону баарыбыз эле айттык да, бул уурдалган революция деп. Анткени ошо революциянын өтөөсүнө чыгарбай, революциянын негизги жемиши катары бийликти басып алган топ, ошо Бакиевдин үй бүлөсү кийин баардыгын сүрүп чыгып ошол бийликти пайдаланып Кыргызстанда бир үй бүлөнүн үстөмдүгү, бир үй бүлөнүн диктатурасын орнотууга тикелей эле киришип калышты да. Мына ошо менен 24 марттагы 2005-жылкы революция өзүнүн баягы өтөөсүнө чыкпай келип мына 7 апрелге алып келип атат да. Негизи ошо 24 март 2005-жылкы 2010-жылкы 7 апрелди ушул бир процесстин баягы куйругулаш келаткан процесс катары караш керек.
Андай болгондо 24 март майрамда ал күн негизи ал дагы мыйзамдаштырылган күн эмеспи?
Эми бул коомдо ар кандай пикир болуп атат. Негизи ушул үй бүлөлүк бийликке каршы күрөштүн, үй бүлөлүк бийликке каршы элдин көтөрүлүштүн башаты катары 24 март өзүнүн тарыхый маанисин менин оюмча жоготпойт го деп ойлойм. Анткени биринчи жолу эл көтөрүлүп президентти кубалап чыккан ошо 24 март болчу да.
Дагы бир жолу тактоо иретинде сурагым келип атат да, 24 март белгиленеби?
Эми 24 март расмий түрдө мамлекеттик деңгээлде менин оюмча белгиленбейт. Андай азыр бүгүнкү күнгө андай план жок. анда иш чара жок.
Мен өткөндө президент Отунбаевадан интервью алганда ал киши айтты эле да, бул аныктаманы тарых берет, бирок ошонун алдында биз ушул далилдешибиз керек чын эле инкылап экен деп. Сиз кандай дейсиз, ушул далилденип атабы?
Мына былтыртан бери чынын айтканда бизде аябай эле көп өзгөрүү болду да. Мына эң негизгиси бул эркиндик. А бүгүн коркпой сүйлөгөнгө эмне негиз болуп атат? Ошо 7-апрель негиз болуп атат. Ошондон кийинки мамлекеттик ички түзүмдүн өзгөрүш, демократиялык маанайга жылышыбыз негиз болуп атат да. Эми бул революциялык өзгөрүүлөр деп айтканга толук негиз бар. Ошон үчүн 7-апрелди мамлекеттик төңкөрүш, анан кийин бийликти бир топ тукубалап чыгып, экинчи топ басып алды деген бул негизсиз. Анткени ошо 7-апрелден кийин келген убактылуу өкмөт болгону 3 ай иштеп туруп, техникалык өкмөткө бүт аткаруу бийлигин өткөрүп берди да. Анан кийин андан кийин дагы 3 ай өткөндөн кийин мынакей демократиялык шайлоо менен бийлик азыр таптакыр башка саясий күчтөрдө да. Алардын арасында ошо 7-апрелге катышкан революциялык партиялар да бар. Кээ бир революциялык партиялар бийликтен сырткары калышты, мисалы үчүн парламентке кирбей. Кээ бир мына ошол эле ата мекен партиясы болсо ошо парламентте азчылыкты түзүп бийликке оппозиция катары туруп атат да. Мунун өзү дагы ошо революциялык өзгөрүүлөрдүн түздөн түз далили. Анткени 7-апрелде бийликти басып алган күчтөр ошо мамлекеттик төңкөрүш жасаган болсо эч кимге бербей эле тепкилеп, сабап, коркутуп, үркүтүп эле бүгүнкү күнгө чейин бийликти кармап келмек да. Бир ошо бийликти кармагысы келбей мамлекетти өзгөртүү, коомду өзгөртүүгө максат кылганынын далили мына ушул.
Деп айтты апрель инкылабынын 1 жылдыгын белгилөө боюнча комиссиянын төрагасы, президент аппаратынын башчысы Эмиль Каптагаев. Аны менен бүгүн кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн ана башы катары эсептелген камчы Көлбаевка издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн Нарында жүргөн жеринен президент Роза Отунбаева билдирди. Президенттин айтымында буга чейин кылмыштуу топтордун Кыргызстанда 56 мүчөсү кармалган, бирок алар кылмыш дүйнөсүнүн негизги төбөлдөрү эмес. Улуттар уюмунун баш катчылары коомчулукту Ливия бийлигинин ырайымсыз аракеттерин тыкырликтөөгө алууга чакырып жатат. Муаммар Каддафинин атайын күчтөрү Триполи, Бенгази жана башка шаарларда чогулган адамдарга ок чыгарып жүздөгөн адамдарды өлтүргөндүгүн оппозициялык топтор билдирүүдө. Триполинин айрым көчөлөрүндө өлүктөр жаткандыгын окуянын күбөлөрү айтууда. Бүгүн Ливиянын сыналгысы болсо, мындай маалыматты жалган ушак деп кабарлады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын ычкай мазмуну. Берүүбүз дем алды да, эл аралык темалар менен улантабыз. Азыр Ливиядагы жагдай тууралуу. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи өткөн түнү мамлекеттик телеканалдан 20 секундта көрүнүп, эч жака кеткен жокмун, чет элдик маалымат каражаттарына ишенбек эле деп билдирди. Ливиянын бийликтери Каддафинин 42 жылдай созулган бийлигинен тажап көчөгө чыккан элди ок атып коркутуп, соңку күндөрү жүздөгөн демонстрант набыт болгондугу кабарланууда. Шейшембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйында Ливиядагы кризисти талкууламай болду. Сөз Венера Сагындык кызында.
Муаммар Каддафи жан астында кол чатырын кармап алып, машинесине кирип кетип, күбүрөнүп жалгыз отурганын өткөн түнү дүйнөлүк телеканалдар улам улам көргөзүп жатышты.
Мен Триполидемин, Венесуэлага кеткен жокмун. Иттердин буйругун аткарган сыналгы каналдарга ишенбегиле. Мен жашыл аянтта чогулган жаштарга кайрылып сөзүмдү айтайын дедим эле жаан башталып кетти. Иншалла, бул жакшы белги.
Деди мукактана 41 жылдан ашуун бийлиги тушунда эң ири элдик толкундоого туш болгон Ливия лидери. Анын алдында эле Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Каддафи Венесуэлага жол тартты деген маалымат алганын кабарлаган. Шейшембиде Ливиянын лоялдуу же бийликке жан тарткан өкүлдөрү кызматынан чегинип, өлкөнүн Индия, Араб Лигасындагы жана дагы бир катар элчилери Каддафинин режимин колдобой эл тарапта болоорун жар салышты. Ливиялык 2 аскердик учкуч Мальтага качып өтүп жан соого сурап, аба күчтөрү демонстранттарды бомбалоого буйрук алганын билдиришти. Баш кала Триполиде жана миңдеген демонстранттар чогулган 2 чоң шаар Бенгази менен Аль-Байда да согуштук учактар аэропорттун тегерегин жана эл жыйналган жерлерди абадан аткылап жардырып, ал үчүн Ливиянын бийликтери эл аралык коомчулуктун каарына кабылды. Укук коргоо уюмдары 15 февралдан бери Ливияда 400 ашуун адам набыт болуп, дагы жүздөгөн киши жараат алганын маалымдоодо. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде кечинде чукул жыйынында Ливиядагы кризисти талкууламай болду. Анын алдында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун чукул чара көрүү зарыл деп белгиледи.
Libyan authorities have been firing at demonstrators from the
Ливиянын бийликтери демонстранттарга согуштуу учактардан асмандан ок атышты. Бул акылга сыйбаган аракет, дароо токтотулушу зарыл.
This must stop immediately.
Ливия өзү ушул тапта төрагалык кылып жаткан араб өлкөлөрүнүн лигасында шейшембиде кечинде шашылыш кеңешме өткөрмөй болду. Чет элдик дипломаттар көчөгө чыккан элдин амандыгын ойлоп, Улуттар уюмун Ливиянын аба мейкиндигин учууга тыюу салынган аймак деп жарыялоого үндөштү. Ливиянын Улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ибрахим Альдабаши Муаммар Каддафинин уулу телеканалдан элди коркутканы калкты ого бетер кыжырдантты деп белгиледи.
After we have seen what is happening in Libya and after the
Ливиядагы окуяларды көрүп туруп, кече Муаммар Каддафинин уулу элге каршы иш жүзүндө согуш жарыялаганын угуп билген соң, мындан ары үн чыкпай тура албайбыз деп чечтик. Ливия элинин добушун дүйнө коомчулугуна жеткирүү эми биздин парызыбыз.
Fear the voice of the Libyan people to the world.
Деп билдирди Ливиялык элчи. Ал тапта Орусия Ливиядагы 500 ашуун жаранын шашылыш алып кетүүгө камданып, 4 учак жөнөттү. Жарандык согуш чыгып кетеби деп чоочулаган миңдеген ливиялыктар Италиянын чек арасын көздөй агылганы кабарланууда. Азырынча жагдай ушундай, улан.
Рахмат, Ливиядагы соңку жагдайды Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Мурдагы совет лидери Михаил Горбачев Орусиянын азыркы жетекчилигинин саясий багытын сынга алууда. Кечээ ал премьер-министр Владимир Путин менен президент Дмитрий Медведевти шайлоо комиссия катышаарын өз ара сүйлөшүп чечерин айтуу менен текеберди кылып жаткандыгы үчүн сынга алды. Путин менен Медведев 2012 жылын мартындагы шайлоо комиссия барарын өздөрү ич ара сүйлөшүп чечишерин буга чейин бир нече ирет билдиришкен эле. Михаил Горбачев жакында Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматынын кабарчысы Людмила Теленге берген интервьюсунда өлкөнү ким башкарарын эки лидер чечип койгон системадан арылып, эркин шайлоонун механизмин калыбына келтирүү Орусия үчүн башкы маселе экендигин белгилеген. Интервьюну ого Москвадан кабарчыбыз Муса Муратариев даярдады.
Баарлашуу үстүндө кеп учугу жогорку бийлик атка минерлерин тандоо ыкмасына жеткенде ага Горбачев жообу өзгөчө кескин болгон.
Отбирает своих приятелей, с кем учился, в студентах был, с кем на одной улице футбол играл, с кем что-то еще творили, а теперь...
Азыр бийлик жетекчилиги кандайча тандалат, өзүнүн жакындарын, ким менен бирге окуган, бирге көчөдө жашаган, ким менен топ ойногондор арасынан тандалат, алар келип бийликте ойуна келгенин жазашат. Мындайча айтканда, эң башкысы жогорку бийлик ээсинин... ишенимине кирген киши тааныш же жакшы санаалаш кишиси болушу керек. Андан аркы бир суроо азыркы орус бийлигине койчу негизги талабыңыз эмне болгон? Ага Горбачев демократия маселесин абдан кашаң чечип атышы деп жооп айткан. Андан аркы кебинде Михаил Горбачев:
это просто значит, что пришли к власти люди, которые не опирались по-настоящему на демократические процессы.
Бул демек бизде азыр демократиялык адатка таянбаган кишилер бийликке келди дегенди билдирет. Демократиянын өнүгүшү үчүн бизде баары бар. Парламент бар, сот бар, маалымат каражаттары турат. Бирок натыйжа жарытарлык эмес. Биз демократиялык ара жолдобуз. Жарымын гана басып өткөндөй болдук. Демократиялык салттарыбыз пайда болду. Бирок аларды кызымга алуу жана оозун жабуу өкүм сүрүүдө. Биздин жетекчилерге коомчулукту колунан жетелеп башкаруу жагат. Алар ошондой башкаруу максатта булчуңун чыңап алып демократия шаймандарын кыйратып атышат. Андан ары Людмила Телен берген суроосу:
в чем дело? Почему для этих людей, которые сегодня пришли к власти
потому
в России,
они,
идеалы
они,
перестройки?
Они вот пришли, а их потому что их не избирали. Это не выборы были.
Эмне себептен Орусияда бийликке келгенден соң кишилер перестройка мүдөөсүнөн алыстап кетишет? Эмне дегенде аларды эл шайлаган эмес, демократиялык салтка чындап таянбаган кишилер бийликке келишти. 89-90 жылдардан кийин эркин шайлоо дегиле боло элек.
Ну, Путин-то победил на выборах, даже если предположить, что какие-то подтасовки были, нет сомнений, что большинство проголосовало за него и первый, и второй раз. Несмотря на то, что с его именем напрямую связаны авторитарные тенденции.
Владимир Путин шайлоодо жеңип чыкпадыбы, кандайдыр бир көз боемоочулук болду дегенде да көптөгөн добуш ал үчүн берилбедиби? Анын ысымы менен авторитардык режим байланыш болгонуна карабай, ал эки жолу тең 2000-чи жана 2004-чү жылы жеңип чыкпадыбы?
Но если бы были свободные голосования, действительно, то представителей других оппозиционных, скажем, сил было бы значительно больше и полнокровнее, и тогда бы это...
Бирок эркин шайлоо жүргөндө анда бүгүн башкача саясий чөйрө болмок. Оппозиция жаатынан көбүрөөк өкүлдөр болуп, мамдуманын мыйзам иштеп чыгуусу толук кандуу болмок. Башка мамлекеттерди алып көргүлөчү, алардын парламенттери бир нече партиядан түзүлөт. Алардын бири да 40%дан арбын депутаттардан турбайт. Кайсы партия көптүк кылса, ал оппозиция менен тил табышып иш алып барууга мажбур эмеспи?
Вы только что напророчили, что на следующих президентских выборах победит Медведев, а в 2018 году опять победит Путин.
Сиз жакында 2012 жылы Дмитрий Медведев, ал эми 2018 жылы Владимир Путин президент болушат деп айттыңыз эле.
Я, между прочим, ничего то не говорил. Я говорил только одно, что вот эти разговоры они ведут то по инициативе одного, то по инициативе другого.
Мен андай деген эмесмин, ал эми өлкө жетекчилери бири-бири менен президенттик шайлоого кантип бара тургандыгын жарыша оозанышы кеп салууга арзыйт. Кез келет анан ошондо чечебиз, кимибиз шайлоого барабыз дешет. Бул бет кызартчу кеп, уят жорук. Алар үчүн мен уяламын. Ала көөдөндүк кылышууда коом деген алар үчүн жок, баш мыйзам жок, шайлоо тармагы жок катары кеп кылышат. Экөө өлкө тагдырын чечүүдөй ооз көптүрүшөт. 140 миллион калк кайда калды? Мага бул жакпайт. Мурат Алип Муса, Москва.
Кечки азаттыктан бери Усулан ТМ интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпакан окурмандар өлкөдөгү жана дүйнөдөгү саясий экономикалык абалды талкулашууда. Кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман: жалпы элдин чыдамы бүттү, бүт дүйнөдө реформаларды талап кылып эл көтөрүлүүдө. Биздин бүгүнкү бийликтегилер эч кандай өзгөрүүлөргө барган жок, мурдагы түзүлгөн коррупциялык жол менен акча табуучу каналдарды кучактап эле жатып калышты. Эч кимге кереги жок мамлекеттик мекемелерди жоюунун ордуна алардын жетекчи кызматтарын акчага сатып бизнес кылууда, десе Ильяс Эксенбаевтин окурман: Ливиядагы окуяларда Каддафи акыр аягына калганча согуш шаары байкалып калды. Эгерде бийликтен өз аракети менен баш тартса, Тунистин же Египеттин президенттеринин кейпин кийип калууну каалабайт. Демек бардык болгон ресурстарын бийликти кармап калууга жумшайт. Андыктан Ливияга жалданма аскерлер киргизилиши толук мүмкүн. Араб өлкөлөрүндө болуп жаткан революциялык анархиялык окуялардан эки революцияны башынан өткөргөн кыргыз элин Кудай сактасын. Кыргызстанда дагы бир революция кылгысы келген тышкы күчтөрдүн тынчылары азыркы күндө кыргыз элиталарынын өкүлдөрү менен коюн колтук алышып жүрөт. Эгерде коалициялык өкмөт экономикалык багытта алгылыктуу иштер жасай албаса, андай эле Кыргызстанда парламенттик башкаруунун өмүрү балта менен чабылат да күчтүү президенттик бийликти эңсеген күчтөр реванш алышы мүмкүн, десе. Кыргыз келин деп өзүн тааныштырган окурман: мен кыргыздын каада салтын урматтайм, бирок биздин кыргыздар тойду аябай акчаларын чачат. Жылкылар союлат, бул орусча айтканда абдан эле расход. Мен Түркияга турмушка чыккам, биз эки жерде той өткөрдүк. Кыргызстанда тоюбуз үч күнгө уланып кетти. Союштар көп союлду, акырында ата энем карызга батты. Ал эми Түркияда болсо тоюбуз бир эле күн болду. Тойдук, аз эми үз 2 саат өттү. Келген конокторду бир торт жана сок менен жөнөтүштү, десе Жанары деп өзүн тааныштырган окурман: ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тойлорду өткөрөт. Ал эми бирөөнү теңелеп тиги мындай кылып өткөрдү, мен андан да сонун кылып өткөрөм деп теңелет. Анын да ошого жараша тууган досу катышы бар. Акчаң барбы, каалагандай кылып өткөрө бер. Акчаң жокпу, күркүрөгөн той өткөрөм деп ата энеңди арызга батырып той бергендин кереги жок, деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында биздин дарек Азаттык чекит кеже, ошондой эле бизди эми уюлдук телефондон да окуй аласыздар. Уюлдук телефондогу интернет барагыбыз Азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Берини Прага студиясына мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саалуу секундардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.